Radio. Bugün xabarlar günleri programımızda Birleşen Ştatlarda geçen prezident saylovları barədəki məlumatdan başlar.
I don't necessarily agree that homosexuals should be married.
Çili dövlət ortiyyətdə qorunluq ministrinin çağrılışı barədə məlumat verir.
Вы знаете об обстановке, которая, к сожалению, сложилась в последнее время вокруг министерства.
Халкар атом энергиясы урлугы Техранын өз ядро программасы барыды жикме-жик маалымат бермеянын айтты.
Birleşen Ştatlar İranın yadro yaraqlı dövlətə öyrülməgnin qəbul edərliksizdigini aydıbdı.
Türkmenistanın prezidenti Cahilər xüsusilaşdırmağı köp ünsü verilməgini tavsiyyar. Eysəm, buna nə müfəssil verir? Bu arada yerli finç bilen söhbətdəşlik etdirir. Çeyri dövsülə Aşqabatda propiska olmaq, yazğa alınmaq qıyınçılıkları var arada məlumat verir. Gepleşiklər Prağadaq studiyodan mən yoxsun anı Orvan alıp barayarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatlı dinleyiciler, xabarlar günlüğümüzün başında Birleşen Ştatlardakı saylovları orta klasa degişli maskalarının qarayışı ilə tanış ediyoruz. Adamsı Respublikanlara ses verse, ayali demokratlara ses veriyor. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saylovlarındakı mühüm mesele boyunca Georg bilen Abrin Marauntaslar biri-biri bilen alalaşmıyor. Buna qaramazdan Owen Greg Amerikan maskalasındakı bir arayal biri-birini söyler. Adamsını yara varada hukuk ve geylerin durmuş kurmak meselesi kılıklandırıyan olsa ayarını sağlığı saklayış ve şahsa dağıtlık varadaki mesele kılıklandırıyar. Prezident saylovlarını Georg bilen Abrin Marauntaslar ayrı dürlü dürlü meselelere üns veriyarlar demek berden gaydiyar. Bu üç sağlı maskala Washington'un etegindeki Virginia statını devişli Aspurin şehrine yaşayar. Virginia ştati her saylovlarda mühüm hesaplanır. Çünkü bu ştatta demokrat prezident Barack Obama ve Respublikan Mitt Romney ses veriyenler den iki bölünür. Şeyli bölünüşü Marauntusların huzurluğunu hem görmek oluyor. Georg Romney ses verse Abrin Obama ses veriyor. Georg 25 yıl önceden Grecia'dan Birleşen Ştatlara göçüp geliptir. Onun ne için Respublikan Romney ses veriyen deyip sorularını o ilki bilen partiyanın ölüm cezasını kollayan pozisyası ile alalaşanlığına ediyar.
I don't necessarily agree that homosexuals should be married.
Men homoseksuallar hükman maskala olup yaşamalıyıp fikir etmeyerin. Men maskala erkek gülen ayarın arasında kurulmalıyıp düşünüyerin. Özümün neyim için Respublikanlığımın beylek sebebi olur Respublikanlar her bir adamın yarak edinmeyi hukukunun bolmalılığının taraftarı deyip Georg aydiyar. Abrin'in sen ne için Obama ses veriyen deyip sorularını ol ölçün şahsa dağıtlığın mühümdüğünü veriyor. Aslı Owen Sanın olan Abrin diplomatın maskarasında Saud Arabistan'ı önü ösüptür.
Saudi Arabia, yeah, where females had zero freedom, but he wanted a better life for me, so he came here.
Saud Arabistan'ı ayarlar erkinlikten mahrum. Ol Obama benim için has koyu durmuş istiyor. Men sol erkinliği ve adatlığı duyarım ve ayal hükmününe, ene ve hatın hükmününe demokrat olmakluk men kanagatlanır yer deyip Abrin Obama ses veriyenlerinin seviyenini düşünür yer. Ol iki erkeğin ya da iki ayalın resmi taydan maskala vurmak ideyasına bir ipar karıyar. Yara varı da hukuk onu ağızlıklanır yer. Sonun ile birlikte Georg hatta öz ayalının mühüm hesaplayan meselesini hem ağzamadı. 2010 yılı Obama sağlığı saklayış varıda kanun kabul etti. Romney olsa bu kanunu yatırmaya söz verdi.
My priorities of my children really the pinnacle for me is healthcare.
Menin üçün çağaların aladası ilkinci növbette duruyor. Sağlığı saklayış olsa menin üçün has yukarı derecede. Qalın dadi men kalmağır hesaplayarın. Meni öz çağalarımın geleceği deysen aladalanırıyor. Menin çağalarım medisina ehtiyacısız kan yitirip ölümlerler. Sol sebepten hem menin üçün bu katı mühüm mesele deyip Abrin aydiyar. Maskalanın üç çağasının ikisi kronik keserli ve olur ilgiderli medisina hizmatına mehterslik çekerler. El yeterli hizmat akıttıyla vaatlanırlan kanun medisina ehtiyacılık kampanyalarına adamın ömrü boyunca tölük çayaklandırmalarını kadığın ediyar ve olur bar olan ne sağlıkları esasında ehtiyacılık hizmatından el çekmeklerine yol vermiyar. Şeyleken bu kanun çağa 26 yaşına yetkiyence en atasının sağlık ehtiyacılığına kalmağına mümkünçülük dörediyar. Bu maskala yeni devir mesele boyunca yani hükümetin yenilliklerine karayışta başkaça fikirleniyar. halkın garip katlığını, sol sağını pensiyonerlere ve veteranlara niyetlenen hükümet kömök programması respublikanlar tarafından nişana alınıyor. Olar bu katlığa has köp pul sarf ediliyor diyarlar. Georgi işlemeli adamların hükümetten pul almaklarına demokratlar yol veriyarlar diyar ve bu yağdayı Gresya hükümetinin vergi meselesinde düşen yağdayı ülenden eştiriyar. Abrin hem kehalatlarda hükümetin pullarının kömege zirur der adamlara berliyen nuvara da alede diyar. Yönür Romney'nin teklif ediyen bir tıksitlayış siyaseti kömege hakikatten hem metazi adamların köçede kalmağını getirir diyar. Romney bilen Obama'nın karayışlarının çapraz geliyen İn ulu meselesi olan sargıt siyasetinde kem Georgi bilen Abrin'in arayışları tapavutlanıyor. Georgi bayi adamların sargıtları ağdaldırmalıyor. Abrin olsa bunu karıştırıyor. Şeylerlikte siyaset aydan dürlük arayıştaki bu maskalı siyaset duvarı da gurrun edip biliyor mu diyen soru yüze çıkıyor. Olur erkin yurtta yaşamaklığın ayratınlığı hem şunla diyor. Maskalı ağdaları öz siyasi fikirlerini erkin beyan edip biliyenliklerini yönü siyaset aydan çapraz geliyen arayışlarının onların birik birik olan duyguları onu tehir etmeyenliğine aydiyarlar.
Türkmen diline teknolojiya varada internet sayta açıldı. Kompüteri nädip virustan korumalı ve internet hawpsızlığı näm üçin köp yurtlar alada goydy.
Şuat Türkmenistan'ın devleti işlerini internette korumak üçin yürüti böl murmuk men pikirimçe oňatsa
Germaniyada 70 universitet şagalar we mektep okuwçylary üçin ýürüýte seminar hödürleýär. Bular barada gepleşigimizde şeýhepdäniň seýşenbi günü agşam we çarşamba günü ýerden efire geçip ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňlätilýär.
Kepler adatlı radet. Hormatly dinlejiler, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin seýşenbi öňe ýurdun goranlyk ministri Anatoly Serdyukow işinden boşadyp, onuň ýerine Moskwa oblastynyň gubernatory bolup işleýän Sergey Shoyguny belläýändigini ýalan etdi. Eýsem bu kadr çalşygyna näme sebäp boldy? Giňiş maglumaty kardeşim Jahandan alalym.
Goranlyk ministriň wezipetinden boşadylan nowarada Vladimir Putin Sergey Shoygu bilen geçiren duşugyna ýalan etdi. Prezidentiň Nova Garyova rezidensiýasyna geçirilen bu duşuşuk telewizion arkaly görkezildi. Prezidentiň sözlerine görä Serdyukowyň wezipetinden boşadylmagy Goranlyk ministrligine dören ýagdaý bilen baglanyşdyrylýar.
Вы знаете об обстановке, которая К сожалению, сложилось в последнее время вокруг Министерства обороны.
Сез Горанмак министрлерине дөрән кыйнанлар жагдайдан хабарлысыңыз. Бу жагдай менен баалы эхли меселелер боюнча объектив дерин барма үчүн мен Анатолий Сердюковый Горанмак министр вазифасынан бошоттум деп Путин Шойгу менен дуушун айтты.
Ну и принято решение освободить министра обороны Сердюкова Анатолия Эдуардовича от занимаемой должности.
Olaýda Orsiýetiň Dermo Komiteti Serdyukowyň ýolbaşçylyk edýän idaratyny değişli Abarona Servis kompaniýasy bilen baglanykda 5 tane jinayet işini gozgady. Bu kompaniýa gozgulmaýan mülk we ýer sowdatyna galplyga ýol berilenlikde aýplanýar. Bu iş boýunça geçirilen dermoň çägini sud guman edilýän 3 adamyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Vladimir Putin ýurdun iň möhüm edaralarynyň biri bolan Goranmak ministerligine ýolbaşçy belenmeli adamyň soňky ýyllaryň dowamyna ýurtda gadanylan ähli üstünlükleri dowam etdirmäge, harby goşunyň dinamik ötüşini üpçün etmäge we Goranmak budagyň naqy şertnamalary durmuşa geçirmäge ukypli bolmalygyny nagtady.
В этой связи считаю, что таким человеком могли бы быть вы.
Şol sebäpli hem meniň pikirimçe siz şeýladan bolup bilersiňiz diýip Putin Sergey Shoyguny Orsiýadan goranmak ministri edip bellädi. Sergey Shoygu 1994-2010-njy ýyllar aralygynda Orsiýadan adatda naşyr ýagdaýlar boýunça ministr wezipetini işledi. Ol may aýynda Moskwa oblastynyň gubernator edilip bellenildi. Anatoly Serdyukow Orsiýadan goranmak ministri wezipetini 2007-nji ýylyň fevral aýynda nan bäri qulluq etdi.
Hormatly dinlejiler, kardeşim Jahanny dinlediňiz.
Habarlar günnäligi.
Gepler Azatlyk Radiosu. Indi söhbetimiz İran barada. Halkara Atom Energiýasy Gurulunyň başlygy Tehranyň öz ýadro programmasy barada jikmejik maglumat bermekden boyun gaçyranyny aýdýar. Bu arada giniş maglumatı kardeşim Muhammed Tahir'den alalım.
Birleşen Milletler Kurumasının yadro gözetçiligi diýen idarasy İranyň öz yadro işleri barada çekmejek maglumat bermekden ýüz öwrýändigini aýdýar. Halkara Atom Energiýasy Gurulunyň baş müdiri Yokio Amanow özüniň bu duýduruşyny 5-nji noýabrda Birleşen Milletler Kurumasynyň baş assambleýasyndaky çykyşynda etdi. Ol 2011-nji ýylyň noýabr aýynda agzalyan gurulugyň ýereden hasabatyndan soň şu ýyl İran bilen geçirilen gepleşikleriň ýygjamlaşdyrylanlygyny ma'lum etdi. Şol hasabatda İranyň partlaýjy yadro enjamlaryny indirmeklige değişli işleri alparyandygy babatda önemli maglumatlaryň bardygy aýdylypdy. Emma Amanow İranyň öz ýadro programmasy barada has köp maglumat bermek üçin edilen tagallalaryň hiç ýyly anyk netije bermändigini bellidi. Tahran özüniň ýadro programmasynyň grajdan maksatlaryna gönükdirilendigini aýdyp gelýär. Tahrana garşy maliýe sanksiýalaryny giýirden günmatar döwletleri İranyň ýadro ýaraglary programmasyny dowam etdirýänlikde aýplaýarlar. Israildan awşan soňky maglumatlar 2010-njy ýylda premier-minister Benjamin Netanyahu bilen gorunmak ministri Ehud Barak'ın İran'ın yadro merkezlerine hücum etmeli olsa ona tayar bolmak barada beren buyruğunu Israil'in harbi güýçleri reddediptir. Aydılmanı göre siyinçiler İran'da işlenip tayarlanan 20% baylaştırılan oranın möçverini yakından sinleyarlar. Sebebi şeyli dereceli oran atom bombasını öndürmekte mühim rol oynayar. Geçen hepte Israil'in korunmak ministri Ehud Barak, Britanya'nın The Daily Telegraph gazetine veren interviusunda İran'ın öz baylaştırılan oranının 1/3 medisina bağırlıkları boyunca reaktörünü yangıç bilen öpçün etmek için ulanandığını məlum etdi. Bunun olsa İsrail tarafından belli Kızıl çizgi tarap İran'ın öngü gidişliğini giyiciktiren bolmağı mümkin. Emma ol İran'ın hakimiyetlerinin yadro yararlarını edinmege sinansiyandığına, İsrail'in henisem ananyandığını ve onların öndürülmeginin öngünün alınmalıdığını nıqtadı. Birleşen Saatler İran'ın yadro yararlı devlete öğrülmeginin kabul ederliksizdiğini aydıptı. Birleşen Milletler Uğramasının hopsuzluk genişi İran'ın ıncık yadro ve raketa işlerinden el çekmek için bu yurda karşı 4 tapkır sanksiyonu ýalary giýirdipdi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediňiz.
Ýa-da Amerikalylar özlerinin nowatak prezidentini taýlamak üçin set bererler. Sol taýlawda Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmak üçin Demokratik Partiýasyndan Barack Obama.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Ve Republikan Partiýasyndan Mitt Romney.
President's policies have been exercised over the last 4 years.
Öýdäri bäsleşerler. Bu uly siýasy wakanyň möhümlüligini nazara alyp, Adatyk radiosy prezidentlik taýlawlary bilen bagly ýetigdirli, intäde we ygtybarly maglumatlary efire berýär. Adatavar.com web-saytymyzda hem Amerikanyň taýlawlary 2012 diýen ýürite rubrika bölümi islap başlady. Ol ýerde ýürite taýlawlar bilen bagly makalalar we multimedia faýllary bilen bir hatarda tet berilsin gidisi boýunça ýürite interaktiw karta hem ýerleşdirildi. Seýledi, Amerikanyň taýlawlarynyň geçirilen gününiň ertesi, onuň netijelerini irdenki, ýagny 7-nji noýabrdaky efire geçsek, irdenki gepleşiklerimizde gün efirde size habar berer. Amerikanyň taýlawlary Azatlyk bilen ýygyrla.
Gepler Azatlyk radiosy. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň jaýlar hususlaşdyrmagy aýratyn üns berilmeliligini aýdýar. Aýdylmagyna görä bu mesele geçen asyryň 90-njy ýyllardan beri dol çözülmäni gelýär. Eýtim bu ýerde näme kynçylyk bar? Biz bu sorag güne ferde Aşgabatly synçy hukukçy jurnalist Aşyrguly Bayrypa berýär. Aşyrguly, jaýlaryň hususlaşdyrylmagyny näme bekdiýär synçy?
Şu jaýlaryň hususlaşdyrmak bu elbette mühim mesele. Öyle näme üçindir şol ýan kaýdyşyň ýaly bir uzak günleriň dowamyna çözülmeýän gelýär. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolan badyna ýene şu jaýlary hususlaşdyrmak meselesini gozgady hem de şo barada ýürüti kanun taýýarlamagy tavşırdı. Ama kıynansak da geçen 4-5 yılın devamında da şeyle kanun kabul edilmek. Doğrusu şol kanunun taslaması tayyar. Ol yerlerde, velayetlerde seyredildi. Hem de öz bellikleri bilen şu yerli idaralar, hekimlikler onu aşkıvada izine meclise dolap iyi verdiler. Ama sonunda da herhalde şol kabul edilmek bunun sebebi bir hili şol kanun kabul edilirse bir yanlışlık gidecek yani bir çekincenlik var mı diyen meclisin deputatları tarafından. Şunun için eğer şol kanun kabul edilmeyen olur. Şimdi şeyle kanun değerli o zaman Niyaz'ın doğrunda prezidentin fermanı vardı. Şol fermanı karar esasında cahiler hususlaştırılardı. İlatın bir bolsa bir 20-30% zahilerini huzursuzlaştırıp yetişti. Köpüsü olsa yetişmeyen halde yadırki vakitte şu rayetlerin kanunların önündeki denliği bozuluyor. Sebebi onların bire huzursuzlaştıran zahiline yaşıyor. Böyle ki bir bölüğü esasen köp bölüğü bolsa devletin ıhtiyarındaki kvartiyelerde yaşaya. Elbette bunun ödü adaletlilik. Eğer de şu kanun kabul edilse katı kovu olurdu. Sebebi yaşayış çay meselesini çözmekte de onun tesiri olur. Satva köp çay çıkar. O, belki de onların bakası tesiri kızıyalı çaktın aşı kımmat olmaz. Olsan onun şu yaşayış çaylarına devlet tarafından çıktıcılar çıkarılmaz. O eyyem cahiyelerinin hasabına becerler. Şunun yani onun olur öz islenlik bir firmalar bilen şartlara bağlaşıp son esasında da özlerinin yaşayış cahil şartlarını kovulundururlar.
Asır ulu. Asır ulu. Şimdi cahil meselesini çözmeli adamların cahil kovulmayan emlak mümkünçülüklerini giyinletmeliyle yine bir mesele yağdı düşüyor. Oğlum özü kuduğu cahil vuracak adamların yağış maşkarlıların kıyınçılıkları. Bu mesele de esas kıyınçılık neyme? Kıyıska saysanız.
Bir meselede esas kıyınçılık şol hususi yaşayış cahilerini kurmak için yer vermeli. Yine şu yer vermek meselesinde de bir topar piyasiyelçilikler yüze çıkıyor. Ondan şol yer vermek meselesi herhalde çaktan aşı merkezleştirilen yağdayda çözülüyor. Şu yerli hekimlikler şunu kıyısı vatın içinde çözüp bilen oklar, cahilin üçün edip bilen oklar. Onun üstesine de şol yağ çatıncıları devlet tarafından yeterlik kömek verilmeye, onlara şu maliye kömeğini vermeli, o karzlar vermeli, ipoteka oyuncu onların yaşayışı meselesini çözmeğine yardım etmeli. Ama şu meselelerde o kök kurrun edilse de bir neticeli iş yadır bugüne çelli gözeyilip baranok. Yoksa
Asır Ulubayrı hukukçu jurnalist Aşkavat'tan gepleşimde katnaşıp beren gurrunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Gepleyer adatlı radiyat hormatlı dinleyiciler inniki mağlumat kem cahi bilen mağlı. Onu propiska meselesiyle yer. Adatlı radiyatının web saytında Aşkavat'ta propiska novatu aradı çap edilen makala teski yürüyeden okucuların veri propiskanın yurdun iktisadi ötüşünü adamların hareket adatlığını çeklendiriyenliğini büktüyenliğine ediyar. Özünü beynisi işleyip başlayan nevatlandıran okucuyma olsa tupizmin yani kütöklüğün görülü estilmedik derecede ösen yurdunu tupizm sebeple dören problemler çözülüyense en tek 100 yıl gerek olur deyip yaptır. Şeyle dolu Aşkavat'ta propiska olayan sanal dışarı yurtlu olup barsanız hem Paris'de çal propiska propiska durursunuz deyiptir. Aşkavat'ta propiskanın kıyınçılıkları vardı. Merdan tarihin verecek kurulumunun lalim.
Aşgabat şehir hakimliginiň öňünde ulugy galmagalyň içinde nowata duran 10-njy adamy sinnemek goýýar. Adamlar entek sowet döwründe düzüne girdilen propiska, ýagny ýaşan ýerinde ýadga durmak üçin uzak gün hakimliginiň binasynyň öňünde ellerinde talap edilen ritmi namylar bilen garaşýarlar. Emma günde günasi diýen ýaly ýüz beren uzyn nowatlaryň düzüminden diňe tanyjy adam kabul edilýär diýip nowata duran pensioner aýal gurrun berýär.
1500 человек здесь и непонятно как это ведётся.
Beredine, berdi 500 000 golaý adam dyknaşyp dur. Münne edip beydip bolar. Adamların kötülmeli üçün ähli kişini bir yere cemlemen resminameleri etiraf mı etiraf kabul etseler bolmayar mı? Adamlar novotuna varaşıp bir yerden hiç yere gitmen 3-4 gece günü edikem geçiriyarlar. Yine seredin bir ayar novotu dronların özü çıvır sanavunu diyar. Bu onun işi mi ne mi? Мони хакимлигини ишгарлари амала асырмала ахыр.
Чим займатса, работники хакимлика.
Пенсионер дена аняда дурма үчүн хакимлиге эем инсеми тапар келсе де, бинанын ичине кирип билмендигине айдыар.
Я в третий раз уже пришла. Какая причина возвращает? О, через большая.
Мен эем үчүнчү кадак келдим. Себеби, себеби керек болсо, бу дурон новотор середиң. Хер күн миңе болой адам ийгининяр. Көп болгондо кем 30 адам кабыл эдилер. Eger de sizin tansınız yok kolsa 30 günün içinde kem resmi namaları tavsırıp bolmaya.
Biz de vas связи нет. Так вот стойте.
Şehir hakimliginin binasının hovlusunda yazğa girme üçin talep edilen resmi namaların sanı hem goyulupdyr. Emma adamlar sorulan resmi namalar yığınılıp getirilse de hakimligin resmilerinin gezekten gezegine qosmaça meseleleri dörejendigini nowata duranlar gurrun berýär.
Создают, конечно. Понимаете, я ещё туда не попала.
Elbette, kıyınçylykları dörejärler. Yan hem aýdyşym ýaly edilmeniň özüm ol ýere entek girip bilmedim. Sonuň üçin anyk gurdada aýdyp biljek gel. Ýönelor bu resmi namaň ýalňyş dolurlar. Ya ýene bir zatlar diýip arsara ýazylar.
Какая-то справка неправильная или ещё что-то.
Прописка, ягъни ясанерinde ýazga durmak meselesiniň türkmenistanlylary uzak wagtyň dowamında belli bir kynçylyklary döredip gelýändigi barada habar berilýär. 60 ýaşly pensioner özüniň duçar bolan kynçylyklary barada seýle gurrun berdi.
До сегодняшнего дня я родного сына не могу прописать.
Şuňa çenli men hatda özümiň oglumy hem ýazga geçirip bilenmok. Öz oglumy, düşünýäňizmi? Meniň dowanym umumy ýaşa hissaýynyň ýazgydan çykyp 10 yıl töwereği jay guruluşyk kombinatyny işläpdi. Şol wagt oňa sen dessini ýazga alar sen bolsalar hem hiç zat edilmeýändi. Munyň netijesinde doganymyň 10 ýyllyk iş stajy hem hasabalanman ol ýele sowuruldy. Men ähli ýere ýüz tutupdym, emma baran ýerlerimiň hemmesinde hem biziň haýyşymyzy kanagatlandyrmadylar. Прописка гадаган.
Нам был отказ. Была запрещена прописка.
60 ясындак пенсионер. Эгерде әхли адымлары бір ере жемлемен, олары дейсли траплары бөліп қаул еттелер, онда улы ноуыт білін бағылы кинсылықларын, дөруян дава джинзеллерін хем адалжықтығына ынаняндығыны сөзінің ахырында айтты.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyewi dinlediňiz. Şonuň bilen Habarlar günnelegimi programmamyzyň soňuna geldik. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.